teri sifinw, anw nisɔndiyalen don ka aw sɔrɔ studio tamani lamɛnni na ka kɛɲɛ ni an ka baarakɛ radio 85 ye an ka jamana kɔnɔna na. Aw ka jɛmukan mandi tuso gɛrɛ ale kɛnɛ de sigilen filɛ wa aw danse. Ni dɔgɔkun in na an bɛna kuma min kan o de ye comment renforcer les liens entre les familles maternelles et paternelles. Jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko kuma caman den kɔni na a bɛnnakaw de ka di ni a falakaw ye. Yala o ye tiɲɛ ye wa? Fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ yaasa den yɛrɛ ka dama kɛɲɛ ni du fila ni ɲɔgɔn cɛ? Ni du fila yɛrɛ ɲɛci bɛ se ka kɛ mun ye den yɛrɛ ka lamɔ kan? Ni kɛsiyɔn caman de bɛ an bolo n'ani an ka gɛrɛnnadenw minnu n'an kɛlen don ka o congo jikɔrɔni Ben ka kafe la. An ka mɔgɔ fɔlɔ n'o yɛrɛ y'an ka gɛrɛn shɛfu ye Adama Kone n'ale bɛ wele ko Ben, i danse gɛrɛn kɔnɔna na.
An balimamuso, an ka foli b'i yɛrɛ ye.
An ka maa filanan ale ye Umu Jalo ye, i danse.
An ka foli b'i yɛrɛ ye.
An ka maa sabanan ale ye Hama Gindo ye, ni ale y'an ka gɛrɛn sosiyologi ye. Bienvenue Ama.
Ah, merci à vous parler.
Ali Tarawore, i danse.
I danse, basi foyi te yen nɔ, studio tamani kɔnɔna la.
An ka gɛrɛnnaden dɔ wɛrɛ ale ye Lasine Jara ye, i danse.
Nba, n danse.
An teri sifinw, aw ka rubriku o kɔni tɛna kɔtigɛ ni dɔgɔkun in na. I n'a fɔ an ka artiste invité de la semaine, recette et astuce, an bɛna kuma lakuru de kan n'o yɛrɛ ye wasolonkaw ka dumuni dɔ ye n'a bɛ kuncɛ ni le hit du moment ye. Ne yɛrɛ ye Juliette Kulibali ye min bɛna nin jɛmukan in la ɲɛnamaya. Fili Danbele ale tɛgɛ bɛ nɛgɛw kunna. Gɛrɛnnadenw, aw danse kura ye an ka gɛrɛn kɔnɔna na. An bɛna an ka jɛmukan daminɛ, an bɛna ɲininkali fɔlɔ o tɛngu Adama Ben na. Ben, yala e yɛrɛ ni i bɛnnakaw ani i falakaw aw yɛrɛ cɛla bɛ cogo di?
Alhamdulilayi, an balimamuso, i ka ɲininkali a ɲɛna. Alhamdulilayi, basi tɛ yen. I ka kuma la i y'a fɔ cogo min na, lamɔ cogo o bɛ daminɛ du kɔnɔ. Paseke du lamɔ, ni den ye kolankolon kɛ, a bɛ fɔ de ko ni ma nin to yen, ni fa nana n b'a fa ye. Ɔ, den bɛ siran o yɔrɔ la, a bɛ ko to yen. Ni den fana ye ko dɔ kɛ, n'a taara bɛnna la, bɛnkɛw b'a ɲininka k'a ye mun kɛ. A ye mun kɛ n'a gɛlɛyara, bɛnkɛw bɛ mɔgɔ bila faso la ka na kuma den ka ko la. O bɛ segin ka taa ci fɔ den bɛnkɛ ɲɛna. Maa min bɛna ci fɔ, o ye bɛnkɛ yɛrɛ den kɔrɔbalen de ye. N'o nana mun fɔ, o bɛ segin ka t'o fɔ bɛnkɛ ye. N'o kɛra den bɛ magotɔ, a bɛ segin ka na faso la. Maraw tun b'o cogoya la fɔlɔ la. N bɛ se ka dɔɔni fɔ fɔlɔ o la, yani ka se kuma tɔw la.
E dun Jara?
Bon, ne yɛrɛ ni bɛnnaka ni falakaw cɛ, bon, basi tɛ yen. Olu de bɛ kɛ sababu ye ka bɛnkɛ valeur yira i la. I ba ni fa, bɛnkɛ nafa ye min, olu de b'o yira i la. O bɛ sɔrɔ i la maracogo fɛ.
Mɛ yala e ni bɛnnakaw de ka di ka tɛmɛ i falakaw kan wa?
Bon, ne ni faw ka di. Mɛ ne tɛ siran bɛnkɛ ɲɛ paseke o tɛ ne gosi. Mɛ ne fa bɛ ne gosi dɛ. Mɛ n'i y'a kɛ ne bɛnkɛ ka di n ye, a bɛ n bilasira dɛ. Mɛ a tɛ n gosi de.
E dun? Ɔ, an sera an teri sifinw ma an ka marabolow fana kɔnɔna na. Ni olu yɛrɛ bɛ bɔ Segu, Bankasa ani Tɔnbɔkutu, olu caman olu y'u da se bɛnkɛw yɛrɛ nafa kan. Min y'a to denmisɛnnin caman i b'a jate k'a ye ko olu bɛnnakaw de ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ u falakaw kan wa u bɛnna de ka d'u ye kosɛbɛ ka sɛbɛ u fa du yɛrɛ kan. An ka o sifin ninnu lamɛn.
Bon, n'i y'a jateminɛ depuis kiraw ka waati tɛmɛnen na, a gɛlɛyara u faso la, taara u baso la. Donc fadenya min bɛ faso la, o fadenya tɛ baso la. O de b'a to mɔgɔ caman bɛ u t'u dɛn u baso la walasa u ka se ka yiriwa dɔɔni.
Paseke n'i y'an ka société lajɛ yan nɔ, o b'a jira k'a fɔ ni i bɛnkɛ fanfɛla ninnu na, donc bɛndenw respectelen don kosɛbɛ. Paseke a yiralen don k'a fɔ n'u y'i danga a b'i minɛ ainsi de suite. Donc u bɛ siran danga ni fɛnw ɲɛ. Donc u b'u to yen, i bɛ bɛnden to yen, fɛn min ka d'a ye a b'a kɛ. Dans la société, à respecter les deux consommés, à bengala katemé, à fasola. Alors que fasola, oui, corrigé.
Dere, à bilafia, à babamuso fanfe, à bilafia de katemé, à fa côté fait.
Parce que leur papa, très jeune, est toujours absent. Donc ils sont très attachés à la maman. À travers ça, les enfants vont rencontrer leur tonton. Avec eux, ils vont tisser un lien. Ici, on voit que ce lien-là, depuis à bas âge, est déjà tissé avant ceci. Donc ils seront penchés de côté maman plus que au côté papa parce qu'ils ont déjà un lien ici.
Il y a des cas aussi où den fene bita fa ka côté là mais a man chan quoi. On bi amba tin de soro kosobe ka teme fa
ka. Sab ka daka ibenga mono be bise ko luka bako mena ko nu ka fambe ka foti finya na wala.
a tu kula iko kwa faso la.
Anteri shifu, aga doka foko, anga bigeren kwa nisigile mekare de. Obesega mobilite meka uni manga uwero ume, anga ni jemuka insi mfe. Ametanya ni anga jemuka ye. Aobora sisaka anteri shifu lame, kabo anga marabulu uko nanana. Yala, obesega mufo uka haklina uka. Amadamne ni taraori.
Uye chinefo, pasiki musu bebo ata dembla aere ulu bafi. Ni denka sira, ama musu biseka ala manku nimke. Attendu ou l'outil se coquet parce que Mamso tambo boulou tout le moment qu'à ce qu'à dingue en cas entretien mais ne tout offert parce que pourquoi ni d'un de la mona benala très généralement au dingue chaman et bétien en indem na mona tonton boulou parce que et mouk mona tourana ou à kuma konala ou ya yane boka côté fait parce que ni d'una mona afanjunu sinfe kamo afanjunu boulou lien d'obé créé d'un reni afanjunu d'un tchelala ou lien ou nafara ala ou yaka absence konala toujours famille meke famille famille basse le même
c'est ça amena c'est un sociologue ma amadine. Yala relation jumɛn de kan ka ka kɛ den ani a bɛnnakaw ani a falakaw ni ɲɔgɔn cɛ.
Juliette n b'i fo. Bon relation min kan ka kɛ komi an y'a fɔ cogo min na n tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min na. Bon n'i ko lamɔ kɔni maa kelen tɛ yɔrɔ kelen tɛ donc lamɔ bɛ partager de a bɛ tila ye. Bon sisan an ka interview ninnu y'a jira an na k'a fɔ ko ni denmisɛnninw la yɔrɔ caman na. Parce qu'il faut spécifier. Ko demisenu be côté maternel fait ka tama côté paternel kan. Bon ni ola ni anga sigda yere laje. Anga sigda yere anga tablo no sen laje. Ni den depuis à bas âge. Aka chala fait abe suri a bala ka tama fo kan. Bon ota ira ko fata fait. Mais société organisation ke chodo. Parce que sisan kaden ko kaden entretien kaden fenga obe fembla le muso do ma ke ko ni na bira an so ma na tara baragor la atobe o commune muso. Bon ni sisan o responsabilité dira muso ma. Na bita yoro la bon ale ba bla yoro ma yoro mi ba akil la fia yoro mi ba akil la ba saka bina saka a che faso fana mais cela dépend donc aba bla donc na bla comme ya fo chugum na de plus armadin jogo kelen ta armadin la ibita yoro na ibo jogo de ta ni bla la ibina ka côté la ni yende yara ka temi faso ka donc ibi o de ta ainsi de suite donc ko be keni tende
am saka nyin ngal do ke police ko na yala ERF no tu te sens plus à l'aise dans la famille maternelle ou paternelle
bon malheureusement aucun d'élève qui aucun d'entrée bon depuis une fitine ne benga kalana bon ala man garse ganga chamange un faso la ani binana la
ya ira ka foko du fait que deni baso moro be nyoro e cohabiter ka chaya o de ba ke complicité ni entente ni sugundo be na e deni a bena ka o che ka teme a fala ka o ka mais est-ce que exception fanate no
ai o ga mi ko ngou fembe exception bala parce que an se ka fo mi me ke bon ko jigoroni ya ko beta ko mali beta yi o se ka ke o abisa ke amiga se ka fembe important fana sia dola ni tara iba soro c'est le côté opposé donc yoron beni ga réalité do yoro bena ga fenke chukuru do
edun ben
ne bulu bashita law parce ali kiyama de benga de do ajige ko mo mta ajige do ajige ko ala ere nyoko ila mo oro yi le ma bashi o law
non te mo mta joy inyoko ala fi ne ko ko ide ma te ga tai no bo bebe fliga dai kun na chien ka
amela se ambalma musoma ebse ga mu fo e anteri nunu ga kumala
yala la ambalma ga ben na mu fo ai chien fo mo la mo yoro abe depan ire be la mo yoro ni yoro mina de kwa suno dem se la mo bena la ba se ka la abe se ka la mo faso la
ni nye ka kuma famo e deni abena ka obe se ka ja ina fo dina nono ina fo ana fala ka fo na be se ka ja to ko mina
ta o parce que be agina e ke ni am ba we am bena sira ira na alisa am ba sira ke ni ta kama ande bla sira ju ka ni ko la ngolo nga fena be me ki gonji mara be de ba mo ko era mara to ani
antere chifi na ya me ko gren o koro anga musique du mo la me ka te du mo sirote surtout en reflene ben nga café la to amna amega café du mo de mi ano amena souffle en musique menale du subagayoko kani titre mi e kala e o proposé awi
mbadenunya masa e kala chibaya me kala unuru me badenya fara fara Thank you.
Ni tun ye Dusu Bagayogo ka titiri ye n'an b'o wele ko kalan. An teri sifinw, aw ka jɛmukan mandi de don tuso gɛrɛn. A yirala k'a fɔ ko sisan nɔ aw bɛ se k'aw ka damakasikanw kɛ, aw bɛ se k'aw ka hakilinaw di ani kunnafoni minnu tagabolow ma aw ja studio tamani ka nɛgɛjuru sira la min yɛrɛ ye 76 98 56 56. Sabula studio tamani kɔni jan bɛ kosɛbɛ a lamɛnbaw olu ka hakilinaw kan. An bɛ taa ɲɛ sisan ni an ka jɛmukan tɔ ye. Pourquoi kuma dɔ la i b'a ye ma caman olu bɛ ɲɛ sɔrɔ u bɛnna na, n'u taara u bɛnnaw na u bɛnna lakaw bɛ u bɛrɛbɛrɛ pour que u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na. Pourquoi ce soutien n'est pas mutuel, n'est pas partagé du côté paternel? Ama.
Bon, berbere mi don arama amana ta yoro yoro akanga berbere. Bon sitan am flen yang. Am bep sika bereme, berbere mi sika jaka teme doka teme anka, dokiling doka anka teme anka. Voilà, dola ka teme doka.
Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais à fréquence ni a jatem ne moko chama ina fo anga chifun yere a photogram na micro trottoir la. Ko chama ya sa kwa sika nye soro kwa jena teke la obe bolika tu kuma dogo u benare la
o beke kom sitan chef de grain ya fo ko kiyama don la ko benga de anji koroy. Bon sitan très généralement donc éducation fin yor la ni dembe muso fin ambalaka u bolo donc ko kom be ape paso la donc tabian nu fen no iba so u bo an ka fo ay ngad abora fo so la nanana il faut pas qu'il sente discriminalité ou ben donc u ba brewe ngala ka siranu ira la pour que ka sega fin o ta ira la ho a fo so la am o commandé amandu be fin wore bi quoi. Bon moi je pense que o éducation ou Marrakech chogo yodo.
OK.
Voilà.
Maintenant, yala ni doufla nunu ereka impacti be se ka ke jume e chifu ereka la mo chogo yala. Amena benma.
Ngal jara ni doufla ka o ke chogo dem se ngal la mo ka. Alhamdulillah. Obe bo marab se ka ke kili. Maram be benala ane maram be fasola olu te kili. Din sor la oromna o mara obe de me nyamati ka soro tabulu mumba afana babulu. Ka ɲɛkumu y'a fana ba kun o ye o du mara cogoya ye, o den faso mara ye. N'a taara bɛnna la, n'a ye mɔgɔ damadɔ sɔrɔ si la yen nɔ, o y'a mɔkɛ a n'a mamuso ye. A bɛ ɲɛ min olu kun, a bɛ taa n'olu ka mara de o cogoya la. Paseke olu fana denw ye o de mara ta olu bolo. Donc du fila ninnu bɛ mara kɛ nin cogoya la. Bɛnna ni faso, mara bɛ ye ɲɛ de kan. Mara bɛ ta ɲɛ de la. O ye n'i bɛ mun ye dutigi ni somuso ɲɛ kan. Me se ka yɔrɔ fɔ o la.
OK. E dun Tarawele.
Den n'i bɛ fɛ i den ka ladonko ɲuman sɔrɔ ka maratogo ɲuman sɔrɔ i b'a to a tɔntɔn ka bolo kan. Parce que très généralement denw den bɛ mara a bɛnna la. O den a bɛ se ka reçu parce que charge dɔ bɛ olu tɛ d'a kan. Bon hali n'a reçura o kɔnɔna est-ce que l'enfant sera reconnaissant à la côté paternel femme parce que en nous guerre ñokona ku tindu ñokona bo ni mo tinte ñokona c'est difficile ki gana ti ga sera guerre ñokona parce que rapprochement ñere de tinye ne ka famu na re ni mo guerre no ñokona o de tin bo ni tintini mo che hinia do bino isse kana ola o ne ka famu.
Est-ce que vous partagez cet avis là?
Donc je partage certains de ces points de vue parce que là où il y a les rapprochements, les liens sociaux se tissent là-bas. Donc quand il y a les liens sociaux, donc il y a des échanges mutuels, donc entre fraternité, entre frères et sœurs, donc il va de soi que vous serez sur la même direction. Mais toutefois, cela n'est pas pareil dans toutes les relations sociales. Il se peut que vous tissez les relations sociales, vous avez des objectifs différents ou bien des visions différentes des choses. Après que nous nous menions femme, mais il va se rendre compte aussi là, il va se rendre femme femme nettoie femme femme.
OK.
N'importe quel jardin là. Et chaque flo be boro mina. Oui, mon fla, nous aidons fly and dem benakau. Faut fani benge ou kaku manyo konye. Mon jugo te dougula. Ibiti benala ma ibiti fe. Njogo bala ameka dembeke mafe ninge ninga bwala ntafe ninga riala bon abinati fi anna betui bara aywa nteni njogo fala de don anga janga ni njogo kela anga bwala parce que mokote nyano yaka anye dembla kono chema na wulula na bunyara kasona mama mwaya anyala abe kono kande fiere dem fitin te chen ne de chene doa kabara bla mame mwoko nyuman ne nofe me mwoko nyuman seka ke fo dem fa ani dem benge fuka kuma ugaire son sama ɲɔgɔn cɛ.
Jara y'a yira k'a fɔ ko fo famille fila ka kɛ complice fana ye pour que den fana ka complicité famille paternelle ni maternelle tɔ ka sinsin. E dun Debo. Mais ama qu'est-ce que les deux camps ont à gagner pour une vie harmonieuse, la famille maternelle et la famille paternelle?
Zani lamɔ cogo ɲɛna u fila bɛɛ b'a gaɲɛ o a fɔ ko a bena ni a fasola ye ni a fɔ cogo mina sisan ko ni fɛn ɲɛna an bɛɛ tara mɛ n'a tiɲɛna mɔgɔ kelen ta ra a fɔ cogo mina ten do komi ladi u ka kuma ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ ka dɔn ni defo min b'a la ka jɛ ka a gilan pour ke a ka se ka kɛ modɛl u min fɛ denmisɛni ka kɛ min ye donc a do dɔ komi u y'a fɔ denmisɛni min ye bɔgɔ kɛnɛ de do i b'a mala ka se ka bila i cogo min n'a jara yɔrɔ min na o de ye wala
ola yala faso ani bɛna o yɛrɛ kelen kelenna jɔyɔrɔ ye jumɛn de den yɛrɛ ka jɛnɛtigɛ kɔnɔna na
bon jɔyɔrɔ min be ye parce que fasola la komi u y'a fɔ cogo min na denmisɛni a yɛrɛ be lamɔ yen de fɔlɔ donc jɛnɛtigɛ koko la a b'a daminɛ yen de ale ye subaseman de bon bɛna fana ye subaseman mɛ o bena place filanan la lamɔ min dira ma yan minnu b'a jɛ n'a sera bɛna la u be se ka dafa ka kɛ u mɔgɔ be min na ye donc olu fila bɛ ɲɔgɔn dafa de awɔ dɔ be se ka a be se ka kɛ daminɛ la a ma ɲɛ mɛ n'a sera bɛna la a bɛna la a be ɲɛ donc ainsi de suite
an teri sifinw an bena ka deuxième pause musical ta ni Habib Koite ale ka nin dongili ye ni o yɛrɛ titiri ye ko kunfɛ taga Habib Koite ale ka kunfɛ taga ye an teri sifinw a ka jɛmukan mandi tuso grɛn ale kɛnɛ do nin dɔgɔkun in na an bɛ ka kuma min kan o de ye yala den ni a bɛnnakaw walima a falakaw olu yɛrɛ cɛla bɛ togo di koma ekilibre la balance entre les deux familles yaasa ka se ka kuma o kan ani Ama Gindo Ben fo ka taa se Lasine Jara Ali Traore ani Umu Jaloma ane beka o masala kɛ an ka kulu ale kɔni sera siyan na ka ban yani an ka taa an ka page culturelle kɛnɛ kan ladilikan jumɛn be aw bolo k'a lase an teri sifinw ma an ka bi babu se yi kan an b'a daminɛ ni ali ye
bɔn ladilikan min be ne fɛ k'a lase famili bɛɛ la ma parce que ni den kelen ɲɛna kartie ɲɛna ni kartie ɲɛna dugu ɲɛna ni dugu ɲɛna jamana yɛrɛ ɲɛna les chefs de famille ont abandonné leur éducation i y'a faamu chef de famille caman ne bolila a ka responsabilité ɲɛ k'u denw to yen nɔ ka denw to baw ka bolo kan bɔn n'i ye den di ba ka bolo kan dɔrɔn trɛsɛ ba bɛ taa ni den a faso de la est ce que olu bena se ka den bila sira ɲuman kan wa ni fa y'u jɔ u jɔyɔrɔ la éducation bɛ ɲa
nka kuma dɔ la an b'a ye den dɔw olu ni u falakaw yɛrɛ bɛ kɛ i n'a fɔ ɲinɛ ni jakuma mun bɛ na n'o ye
wala bɔn mun mena n'o ye depuis au début comme sociologue y'a fɔ togo mina den bɔgɔ kɛnɛ di n'i y'a mɔ ka bila togo mina parce que n'i ye den la mɔ ni gosili kuma be bolo b'a kan papapapaw den be muruti a be coloya a be yɛlɛma bɛnna la bɔn n'a yɛlɛmada bɛnna la ta gosi a ka ɲuman ye ɲuman ye a ka juguman ye ɲuman ye u be siran u b'a to yen den min lamɔ a yɛrɛma bila la ten tɔn jusqu'à ce que kana do bɔ
mais ni ɲɛ ka kuma faamu i be fɛ k'a fɔ ko bɛnnakaw tɛ lamɔ yɛrɛ de ta ka ɲɛsin den ma
fɛn fɛn ye gwɛlɛya ye lamɔ kɔnɔ u t'o ɲɛsin den ma
mais u b'a lamɔ kɔn
u b'a lamɔ mɛ u t'a lamɔ ni gwɛlɛya ni duma ni ye den lamɔ ni nɔgɔya ye a ka jɛnlatigɛ la jɛnlatigɛ be taa yɔrɔsiyɔrɔ na est ce ka tɔ ka nɔgɔ n'a tɔ ma nɔgɔya l'enfant sera futi voilà parce que
denga lamo o denga se ka faso de la ka sara ira la a fa tana mi ka ira la a fa ka dambe mi ka ira la ni ti dambe de ti ro donko mo mo ta ira ro de bna ni proto le ga bo iri bala me ni dambe ira la ni fa de be se ka kuma fo dena fa ka to ka ma fitini ata la de ne kan te bena ka uma pour que mo re ka sabati a be fa ni ba de bulu flo fo o ka la ni de ka ke klein a ka dan yo a ka pousse ka tanya fe do kana sama ka si no kara bena bi sa go soro faso ba sa go soro quartier ba sa go soro jamana re ba sa go soro na jara ko
kojugu.
Ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin na. Bon den lamɔ in a man kɛ majɛ boli k'a kɛ kan fila ye. E ko dɔw sisan u den ninnu u fa u bɛ o jakuma nin ɲini. Mɔgɔ tɛ se ka goya mɔgɔ la ten ko gansan la. I b'a sɔrɔ ko dɔ de bɛ yen. A bɛ se ka kɛ taabolo dɔ bɛ yen o man di a fa ye denmisɛnnin b'o fɛ. Oubien taabolo dɔ bɛ yen denmisɛnnin b'o kɛ i b'a sɔrɔ a man d'a fa ye. Communication d'abord au niveau des parents. Après ça donc bɛna fɛn fɛn min ye donc u b'a jɛ ka dumuni dilan. O yɔrɔ y'o ye.
Ok kuma. Kunche kuma na
dene amaso chega ke kunyine njakuma obebo bala ko de la parce que nyen fo kuma damne la dene bane fa lebe jaka dinamo den femu meke depuis de ma ka commencer ka boko kala ma ba fere ni man dabla ma fi fayana arabe commencer ka to ka den ba ba ka fe no bo de mulo ne fa fene na ke fa ya mun bulla ka tilin denga donc fa fene me to ka ba ba kuma do la ba fene ka kangara do be atulu fo fayana abulu tui na au den ya au nyakun flado den se ka vocal be chulo ka bwa ka mara kuno ka tamara ora la a même ta fene e ka mara be ta ki tu ino bo obena no di parce kuma abe mara dafa gosili abe mara dafa gosili ko be ga kuma di kuma ko be ga ne gosili
balma ye bara ka kuma ko ichi donc na ya ke na gele la na bulla ka ta be na la bena ko fana e ulbe nyin ngao ye kuma kan kele min foi o kele o fene ka ta ka den se ka den me mara ja wala parce a yere bna ye ta fanda la mana ta ro kuma be kuma kili donc ne ko ni hakil na ta o yo ya nga je am be hakil na wala kele pour ye ka se ka dem se nun la do de mana nye bere ta do
ko ni de mana nye bere ta do a bebe ke sababu ye ka falaka u nafa ka bɛna ka u fana nafa. O de bɛ an lase sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw aw ka page culturelle ale kɔni kɛnɛ sigira an ka bi dɔgɔkun ma welelen ale kɔni ye Alfuseni Traore ni bɛɛ b'ale dɔn ni Jero Kini OG ye. I danse an ka kɛnɛ kɔnɔna na. Ne ko Jero Kini OG o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de?
Bon Jero Kini OG sɔrɔla n y'ale ta an kɔrɔkɛ dɔ de fɛ. Ale fana kun bɛ dɔnkilida kɛ a bɛ Kulikoro. Donc ale bɛ wele ko Jero Kini. Donc OG in yɛrɛ o ye n yɛrɛ ka kereyele ye gangsta yɛrɛ yɛrɛ original gangsta.
Original gangsta. O kumana i bɛ gangsta dɔnkiliw de da kuwa.
Voilà, i ma an bɛ bɔlɔn laifu de la k'ale fɛn minnu bɛ kɛ daliri donc an b'olu de ɲɛfɔ.
E yɛrɛ ye nin dɔnkilida in daminɛ wagati jumɛn?
Bon n y'a daminɛ 2020.
Yala album b'i bolo wa?
Ayi non, album tɛ n bolo fɔlɔ.
Mɛ dɔnkili joli b'i bolo?
Ayi mixtape kelen bɛ n bolo ani EP kelen ka fara dɔnkili segin kan.
E yɛrɛ bɛ kuma mun kan généralement o dɔnkili ninnu kɔnɔna na?
Bon o dɔnkili ninnu kɔnɔna na mɛ kuma ko minnu bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔ minnu bɛ kɛ ɲɛna ani an bɛ minnu kɛ ani min bɛ mɔgɔ wɛrɛw ye ka minnu kɛ.
Yala projet b'i bolo donna nataw la wa?
Awɔ projet dɔw bɛ n bolo n kɛlen don ka album kelen labɛn. O tɛmɛnen ka bɔ yen mois de février 2025 kɛlen don ka concert dɔ organiser a bɛ kɛ Kulikoro kalan militaire kɔnɔ.
Mɛ i y'a yira k'a fɔ ko i ka album kura na bɔ 2025 nata la ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ. An kɔni b'a dɔn ko n'i bɛ baara o baara kɛ baara si gɛlɛya tan tɛ. E yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'i donna dɔnkilida la 2020 wagati. O kɔni ye kɔsan na ko ye. Yala i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa?
Bon n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ i b'a fɔ n ye nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ. Parce que wagati dɔw bɛ kɛ studio wari kun man sɛgɛn mɛ alhamdulilayi bi o banna parce que n ye teri dɔw sɔrɔ minnu jɔlen don n'o bɛɛ.
Ok i yɛrɛ tun bɛ k'a yira fana k'a fɔ ko manaje gɛlɛya ko b'i la.
Awɔ manaje fana n terikɛ ninnu de jɔlen don n ka fɛn bɛɛ.
An ka kulun ale kɔni sera siyan na ka ban yani an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. An teri sifinw minnu kɔni ye Jero Kini OG o kanubaw ye olu kɔni kɛlen don k'u kulomada yala i bɛ se ka freestyle dɔ k'an ɲa?
A pas de souci. O tɔgɔ ni sanga ye ala de ta ye i ka connaisseur ɲini k'a bɛ dɔn maliyɛn fana tɛ mɔgɔ ba dɔn je suis futur sar ne kɔni b'o dɔn jamana bɛɛ bɛ Kulikoro n si bɛ ka kolon kɔnɔ MC tɛ di poro poro Bamako bɛrɛ bɛ ka ne folo folo a ma sigi k'a fɔ n ye ko taa lan bɛ yen mali la ko taa ɲɔgɔn tɛ yen ni sanga binna ko maa la kɛ yen.
An teri sifinw an b'a dɔn a ye faamuya sɔrɔ kow la. An ka dɔgɔkun ma welele artiste invité o kɔni kɛnɛ de don ni dɔgɔkun in na. An kun kɛlen don ka wele bila Jero Kini OG ma n'ale yɛrɛ bɛ wele ko Alfuseni Traore. I ni ce. An teri sifinw an b'a fɔ ko aw k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen na wa an ka arajoso kelen ninnu sanfɛ. An ka artiste invité bɔlen kɔ sa sisan amina le anga astuce recette keneka ina fo anya fo kabini anga ni jemu kan indaminena amna kuma la kurureka ni ore wasolonkoka dominindoye abe glantu godi na le resa fiatu jakite ka bokalana alebe na nyefolike anyi
au fe ana wasolon ambe la kuru glantu komina nan bora sugula jega sanna amena ni jega yi amba ko kaje nan ya ko kaje do ambe lai ambo ga kulungono ale ni furunto ani jaba do yera fara bitta matido ni kala ambo susu persil ni seleri no ba ambulo ambo kala no yera taun fe na wasu no fara amba susu tinno nan ya jega ko kaje do fe mi sani nun kale kulungono watimina ambe jega faraka ka susu nanya susu ambe majini ni fon kala an klale ko amba mo nanya mo doba agansa amana naji tobi amba ke dagala bo nanyi ake dagala do amba tobi foka mo wado fana beno uluba yira tuluna folo nu ya yira watimina ubesoro kata ka ke daga kono uko ni on fe no wasulu la kuru ale glanjo ko yi bari chama beno ulu ibeta soro farni mugudi kadu yo bakala nga on yere ko ni fe ambe kaba mugu amode ke la kuru la ka amona yi ani tika dege
ini che safiatu igani fesefese linu nukula sisa ameta anga it du moment o kenek Alteri shifi umaru wa igalo aleko ni sen kadun. Studio kono kaban flake ko be chokodi.
Ko kafsa alhamdulillah. Et c'est toi?
Ça va bien.
Dieu merci.
Yoro i na lendo ni dongli duman duman ouye.
Non, ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est un pile quand même. Un pile viendra avec des bonnes musiques. Un pile qui a un duo de choc avec.
Bobo mousso.
D'accord, y'a pas de sou.
Si ça en bas d'amne ni join.
D'accord, nous irons au nord du Mali. On va retrouver là-bas Fé Ali Farka Touré dans son titre. Série, c'est un featuring de
Umbu Sangare.
Sangare, Bobo Mousso Godja, j'espère que tu as aimé la chanson quand même.
Eh, Oumar Waigalo, même si je ne comprends pas le soleil, cette sonorité, cette musique me fait voyager.
Cette série est bannie, tu sais ce que ça signifie en soleil?
Bon, je sais quand même qu'on parle d'amour. Et...
ouais, c'est ça. Ce qui veut dire que série, je t'aime.
Okay.
Donc après, Oumou Sangare, nous allons au sud du pays. Cette fois-ci, nous allons retrouver une jeune chanteuse, une jeune dame aujourd'hui qui fait quand même bouger la musique malienne.
Surtout le rap féminin.
N'est-ce pas, non? Et on va retrouver Ami Yere Wolo dans son titre, Donzo Mousso.
Naouma Fara Amilaï Ademe Naou Fara Femi Arabu Togota Kera jinye ma unyana Joni me ami juguya Foni kela lalumaye Joni me ami yere ulu Neni foni kela lalumaye Chonga ami wili Arabu masake Chonga ami wili Arabu du kutigi Kanoke,
Ami Yere Wolo, c'est un nouvel album aussi qui est sorti le 10 octobre dernier. C'était ça, non, La Goudian?
Oui, c'est l'une de ses musiques qui fait partie de l'album, mais l'album est en cours de téléchargement.
Ah, d'accord, merci pour cette rectification.
Et on continue avec quel artiste?
Cette fois-ci, on va retrouver une jeune dame qui s'appelle Maimouna Soumounou dans son titre Dakar.
Ma o koro e antere chifun ye ko dakante karaba ma chite taki dakanto orela bekato idakanko.
D'accord, Dakar, ça veut dire le destin, non?
Oui, oui, c'est le destin.
Bon, la go, je pense que c'est la fin de hit du moment et on va se dire à la semaine prochaine. Et les amis, j'espère qu'ils ont bien aimé quand même.
Ils ont savouré. Tu es en page culturelle et enterré chiffon en apollo à l'économie chiana en magakuma minka ode. Comment équilibrer la balance entre la famille paternelle et la famille maternelle? Est-ce que selon des observateurs, on dit souvent que les jeunes s'entendent plus avec leur famille maternelle que paternelle? Est-ce que c'est une réalité? Et qu'est-ce qui explique cette situation? Aye, aux questions nous nous de la guerre qu'a awoloma angani gere inkonana. Ankele no ka minchongo jigoroni benga café la. Ame folibla anga invité oye ni oye amagino na ale anga sociologue. Merci pour ta disponibilité. Anga chef de gere na ale re beni na ale am bismila aga café konana iniche.
Ba ajala embalmamso. Abarinche.
Anga ma sabana la sinjara inche.
Ma inche. Awa nali jara in.
Okay.
Abenama. Akada kuma chama okana.
Okay. Oh. Anga ma nani na ali taraore.
Cha ami baraji awa iningala. Na utura kani chamange. Ninkada ni.
Anga ma laban ale umu jaloye.
Anga nali jara in kosobe. Amala de la la kose mesira inga. Toujours en train de faire des choses. Je suis en train de faire des. Merci.
Antere Chifun, je suis en train de faire des choses. Actu des jeunes version soirée. Allez, je suis en train de faire des choses.